ama mushkilo xeer ay ka dhacdo wadaadadu iyaguna.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa hakika sio Patrick Ndwimana kwenye mitambo, mbali ni mimi Harrison Kamau nikikusomea habari za kimataifa, na kisha baadaye tutapata salamu na muziki kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Maafisa wa Baltimore, Maryland wamesema kwamba takriban watu wawili wameuawa na wengine 28 kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi wakati wa sherehe kwenye kitongoji kusini mwa mji wa Brooklyn Homes katika kitongoji cha mji wa Baltimore. Ripoti za polisi zinasema kwamba watatu miongoni waliojeruhiwa wapo katika hali mahututi. Meya wa Baltimore Brandon Scott ameambia shirika la habari la CNN kwamba tukio hilo linaangazia umuhimu wa kushughulikia tatizo la umiliki wa bunduki na sio mjini humo pekee, mbali kote nchini. Kaimu mkuu wa polisi wa Baltimore Richard Woolley amesema kwamba eneo la tukio halikai vizuri, akiongeza kuwa watu 20 miongoni mwa waliojeruhiwa waliweza kutembea wenyewe hadi hospitalini. Mayor Scott ametoa hotuba akisema kwamba hawatapumzika hadi wapate waliotekeleza ukatili huo. Ameongeza kwamba anatumai kwamba waliotenda wanafikiria kuhusu uhai wa wale waliopoteza maisha yao. Mazishi ya kijana mwenye umri wa miaka 17 aliyeuawa Jumanne na polisi kwenye kitongoji cha Paris cha Nanterre nchini Ufaransa yamefanyika Jumamosi. Kupigwa risasi kwa kijana huyo kwa jina Nahel, mwenye asili ya Algeria na Morocco, kulipelekea maandamano makubwa wakati baadhi ya wakazi wakidai kuwepo kwa ubaguzi wa rangi nchini humo. Mama ya Nahel, wakati akizungumza na televisheni ya France 5, alisema kwamba polisi alipoona kijana mdogo mwenye sura ya Kiarabu alitamani kumtoa uhai. Afisa aliyetekeleza mauaji hayo, hata hivyo, ameomba msamaha kwa familia. Ripoti ya polisi inasema kwamba maandamano yalipungua Jumamosi usiku wakati watu takriban 700 wakizuiliwa kulinganishwa na 1300 waliokamatwa Ijumaa usiku. Maafisa wamesema kwamba maafisa 1045 wa polisi walitumwa kote nchini Ijumaa na Jumamosi ili kutuliza hali. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba maandamano hayo yanatoa fursa kwa Ufaransa kutathmini tatizo la ubaguzi wa rangi miongoni mwa maafisa wake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanasiasa kadhaa pamoja na wanaharakati wa kisiasa nchini Cambodia wameondoka kwenye vyama vyao na kujiunga na chama tawala cha Cambodia People's Party kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu Julai mwaka ujao. Wakati kukiwa na madai ya tishio la ukandamizaji kutoka kwa serikali, hali inayotoa changamoto kubwa kwa viongozi wa upinzani waliobaki, Mei serikali iliondoa chama kikuu cha upinzani cha Candlelight kwenye kushiriki uchaguzi huo, hatua iliyopelekea wanachama wake kuhama kwa haraka. Hata kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa, wanasiasa walikuwa wakiondoka kwenye upinzani kwa wingi, wakati waziri mkuu Hun Sen akiandamana na baadhi yao wakiandamana na kesi za mahakama, ukamataji pamoja na kuwapiga katika miezi ya karibuni. Msemaji wa chama cha Candlelight Kim Solprith anakisia kwamba 10% hadi 15% ya viongozi wa chama hicho wameondoka. Hizo zilikuwa habari za kimataifa. Jina langu likiwa Harrison Kamau, napo mkaribisha Mary Mgawe tayari kabisa kukuletea salamu na muziki. Yote haya yanafanyikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Msikilizaji, katika kipindi hiki cha salamu na muziki kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Studioni leo si mwingine, ni mimi Mary Mgawe, na kutewe nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki kupata salamu zako zikisomwa na vilevile kuburudika na muziki unaoambatana na kipindi hiki. Basi mpenzi msikilizaji, bila kupoteza wakati, naomba nikamate barua yako. Wewe Ngalama Maluta unasema mdau mkubwa wa VOA toka Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Na siku ya leo moja kwa moja unataka kurusha salamu zako ziende kwa Mandela Mushi, Salimu Mwanjuma wakiwa nchini Kenya. Wengine waliowasalimia siku ya leo ni Nazaeli Madede na Mala Joas na Daniel Malei akiwa Tanga, Tanzania. Umemkumbuka Deus Ngaya Elipenda Mwanyika akiwa Kilimanjaro, huku msau Deus kule Kilimanjaro, na vilevile unamkumbuka Mkuu Shindie akiwa Kayuni. Unatuma salamu zako kwa Daudi Nkuba Sawaya, Nkuba Shangebe na vilevile Kasoro Rundi Rukira akiwa DRC Congo. Unasema mwana Nzengo Jenga kijiji, ujumbe wa VOA mtambo mkubwa, mimi ni Ngalama Maluta. Nami nakubaliana na wewe kabisa, VOA Swahili mtambo mkubwa unaokupeperushia salamu moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Naichukua barua yako si mwingine Sayenda Mabula Magesha. Unasema unatokea Shibalanga, Geita, Tanzania. Basi siku ya leo unataka salamu zako moja kwa moja ziwafikie wafuatao, na umeanza na mke wako mpenzi aitwaye Grace Simon Seni. Umemkumbuka Rosi Malima, Lenga Chapati, Elimatha Daniel na Gaimbe Mbonda Ntemiseni. Umetuma salamu kwa Mtu Pesa Mwanambuke, huku msahau Timothy Jamaica na Benjamin Mpuka. Wengine waliosalimu siku ya leo ni Christopher Mlekela, Nyanda Mayala, Magembe Joseph Buloto na Makule Hussein. Umewatumia salamu Saibog, Juventus Joaz Intalima na Bahambe Bote. Unajema, unasema ujumbe, mimi ni Maembe Nyaki, natokea huko Geita, Tanzania. Leo natuma salamu zangu moja kwa moja kutoka hapa. Barabara kabisa, kama nilivyokudokeza mpenzi msikilizaji ambaye pengine tu ndio unajiunga na kipindi hiki kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Kipindi hewani ni salamu na muziki. Kama kawaida, tunapeperusha salamu zako tukiambatanisha na muziki. Naishika barua yako, wewe unaitwa Nazareth Mwakipembe. Unasema niko Tukuyu, Mbeya, Tanzania. Barabara kabisa kwa kuzangu huko. Nami basi kwa upendeleo mkubwa naikamata salamu zako, na wewe unasema unataka ziende kwa Fojeli Mwamloka. Unamsalimu naye Siobela. Umetuma salamu kwa Utahiwa Busisi, kwa Philbert Keshambi na Godfrey Kayago. Umetuma salamu kwa Vasco Mwakiusa. Unamsalimu James Mzalendo, Aidan Biarugaba na vilevile Mfage Mbise. Umetuma salamu kwa Jacob Alei na Pascal Lucas. Ujumbe unasema tuzidi kukumbukana kupitia VOA Swahili. Basi kama nilivyosema, salamu bila muziki mambo yaendi. Pumzika kidogo, jiburudishe na muziki. Hello, kutwa kiguru mjinani, majirani wote wamekuchoka, wana chumba cha kulala, mtu gani we kwa kusoka, washinda vifarasani yaweza kukurukuka, ukome mwana kurani, ona uso hivyo kukumbuka, kiusho vifaroni iko wengine vikutoro, kushula haya usoni, kutwa wazuani kukoro, hivyo we hauchioni kuwa una kasoro, kutwa mchana jioni
semana we jojojo tu unaingia kwenye kundi la liga utachanika mabao.
Zingifuri zingifuri nyezinga mahala ukaka usomila nekidu usujua chongozo kakata usoia na peguri uongo umekuja kujifanya mashuhuri kumbe chako mechaka aga mwenzako mimi turufu sikarasa mwenye yote ya umarufu siku papasa tena joka ila nguvu makarata.
Shukrani msikilizaji wa VOA Swahili. Basi kibao safi kabisa hicho kutoka kwa muziki anayebamba kweli kweli. Tuendelee na kipindi chetu. Nashika salamu zako wewe Rose Masawe, unasema wewe unatokea Kilimanjaro hapo Tanzania. Basi salamu zako unataka ziende kwa Victor Mselabuye, umemkumbuka Kimbobedi Zenobi, unatuma salamu kwa Baraka Maganga, unamsalimu mzee Joseph Sindano, James Itano, Thomas Mayunga na vile vile Mohamed Kachuru. Wengine uliokumbuka siku ya leo ni Elias Range Magike, Leticia Shilogile, Revocatus Ravaeli na Frank Shawa. Umuwasalimu mama Sorongai, mama Justina, Christina Paul Wakatolo na Michael Longa. Wengine uliosalimu ni Jafet John Fundi na Maronga Shaban. Ujumbe unasema wazazi walezi tusomeshe watoto maana ndio taifa la kesho. Moja kwa moja anaruka mpaka pale DRC na ikamata barua yako Goti Mayamba. Unasema wewe unatokea Kivu Kaskazini. Unarusha salamu zako siku ya leo kwa Kakoli Kakoli akiwa hapo hapo Kivu Kaskazini. Marivuka Saitani akiwa Kivu Kaskazini. Wengine uliwakumbuka ni mke wako Johnny Kainda akiwa pale Kigoma Tanzania. Umetuma salamu zako kwa wakimbizi wote walioko pale Rwanda. Unasema ujumbe tukumbukane kupitia salamu na muziki. Naishika barua yako Joita Makete, nayo pia watokea huko DRC. Hapo hapo DRC naikamata barua yako Ndaika Maisha, wewe unasema unatokea hapo hapo Kivu Kaskazini. Ujumbe wako siku ya leo unataka kuwakumbuka wana salamu wote wa VOA Swahili. Unasema tukumbukane kupitia salamu. Lakini vile vile umetuma salamu kwa mtoto wako mpendwa Maria Kainda, yeye huyu anatokea hapo DRC. Umetuma salamu kwa mke wako mpenzi akiwa hapo DRC. Hukutaja jina lake lakini unasema mama pokea salamu. Unatuma salamu zako vile vile kwa Jai Kayanda, huyu anaendesha gari kubwa la mizigo kati ya Dar es Salaam na vile vile DRC. Unatuma salamu zako kwa Kai Mayanda, huyu akitokea pale Nairobi, Kenya. Namtumia salamu rafiki yako mpenzi Sali Bunzali Sali, unasema huyu anatokea pale Kahama Tanzania, pokea salamu mwana salamu wa siku nyingi. Unakamata salamu nyingine, unasema mimi nataka kumsalimu siku ya leo Jati Mayanga, huyu akiwa hapa DRC. Natuma salamu kwa Sai Makaya akiwa DRC. Ujumbe unasema vijana tuache kukaa bila kazi, tufanye kazi ndio nguvu kazi. Barabara kabisa. Naam, nashika barua yako si mwingine. Unasema wewe ni salamu zako waziri wa shida na mipango ya ghafla Sali Bunzali Sali. Naona wewe umetoka kutumia salamu muda mfupi tu uliopita. Unatoka pale Bulinge Kahama Tanzania. Kwanza kabisa unasema ni kwa mama yangu mzazi. Oh, huyu hapa akiwa hapo hapo Tanzania. Unatuma salamu kwa Ngolo Bunzali Sali, Limi Bunzali Sali, Pili Bunzali Sali, Maritina Bunzali Sali, Gogo Bunzali Sali na Thabita Bunzali Sali. Na leo umewakumbuka wana ndugu zaidi. Umetuma salamu pia kwa Weja Bunzali Sali. Unasema hii ni familia ya mzee Busali Sali. Unawakumbuka marafiki zako, si mwingine ni Fikiri Dario Ngakala, umemkumbuka Mpelo wa Sekela, Mwalimu Kennedy Mpemba, Mzee Joseph Sindano, Lenga Chapati na Mashaka Sube Nkonole. Umetuma salamu kwa Machenji Lupemba, unatuma salamu kwa Kasim Kishuda, ujumbe unasema ninawatakieni amani popote pale ulipo na ushirikiano bila shida, kweni na raha siku zote. Na shika barua yako dada Kainda, unasema wewe unatokea pale Kisii Kenya. Moja kwa moja unataka salamu zako ziende kwa Keus Nchanda akiwa hapo Kisii Kenya. Umemkumbuka Makuri Junior akiwa Kisii Kenya, unamkumbuka vile vile Nthoko Kiboti akiwa hapo Kisii Kenya. Wengine uliwakumbuka siku ya leo ni Bozire Mosisi. Huyu unasema anatokea pale Nakuru. Unatuma salamu zako kwa ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo nchini Kenya. Ujumbe unasema pokeeni salamu lakini msiache kutuma salamu. Tukiwa tunaendelea na kipindi hiki, mpenzi msikilizaji, nikukumbushe kidogo tu, unaweza kutuma salamu zako kwa kupitia mitandao yetu. Na vile vile unaweza kutufuatilia katika vipindi vingine, tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter ili tuwasiliane zaidi. Na kamata barua yako Dati Mainga, unasema moja kwa moja leo natuma salamu zangu kwa Nyanda Mayala, namkumbuka Bakari Salia akiwa Tanzania. Wengine niliowakumbuka siku ya leo ni Maige Mbonda akiwa hapo Tanzania, namkumbuka Shaban Langwa akiwa Tanzania. Naruka mpaka pale DRC na kwenda namtumia salamu Malivika Kayanda akiwa pale DRC. Umemkumbuka Lupemba Kasi akiwa hapo DRC. Mwingine uliomtumia salamu ni Joti Mayaka akiwa hapo DRC. Ujumbe unasema kila laheri na watakieni sikukuu njema ya Eid, lakini ilishapita, lakini bila shaka hakuna ubaya kutuma salamu hizo kwa wasikilizaji wetu. Basi tupate kibao cha muziki.
Nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analiaga, lakini dunia napaka waga. Analia, susia na chacha waga. Hivi huku ndo anajaga kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi, siwezi kula bila kaka jana.
Msichana mmoja mweupe kidogo, mweusi kidogo, nampenda mpenda. Msichana mmoja mweupe kidogo, mweusi kidogo.
Hivi huku ndo anaitaka kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi, siwezi kula bila kaka dada.
Shukran sana msikilizaji, unaendelea kutusikiliza moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Salamu na Muziki. Basi baada ya kibao hicho safi kabisa, ni kama ate barua yako wewe Waziri Kaitata, unasema unatoka pale Dar es Salaam Tanzania, unatuma salamu kwa wana salamu wote walioko Temeke Club, unawakumbuka siku ya leo, unasema kazi ndio mafanikio yetu. Unatuma salamu kwa Asha Shaban akiwa pale pale Dar es Salaam Tanzania. Walioko Tabora ni Mohamed Muni, Mwensalimu Ndula Salome naye pia anatoka Tabora. Huku msahau Fikirini Dario Gakana. Umemtumia salamu Rotaiwa Busisi. Unamkumbuka Mage Mbise, Majaliwa Busisi, Sayenda Mabula Magesha na Mchana Jini Mchana popote pale walipo. Ujumbe unasema wana salamu tukumbukane. Naikamata barua yako Victor Magori, wewe unatoka pale Kigoma, Tanzania. Moja kwa moja siku ya leo unasema nikiwa hapa katika kambi ya wakimbizi niko na raha tele na nataka kuwakumbuka wakimbizi wote niliokuwa nao kutoka hapo DRC tukiwa hapa katika kambi hii nchini Tanzania. Unatuma salamu zako kwa baba mdogo Diko Madiko akiwa hapo DRC. Umemkumbuka Shianda Makaya akiwa hapo DRC. Umemkumbuka Silveta Francisco akiwa Tanzania. Wengine uliwasalimu ni Dario Gakala. Moja kwa moja unasema pokeeni salamu, ninawakumbuka kupitia kipindi hiki cha salamu na muziki. Unasema naomba kuwakumbuka mwanangu mpendwa akiwa pale DRC anaitwa Jessica Mayaka, na mwingine ni babako mdogo Johnny Matika akiwa hapo DRC. Unasema pokea salamu kutoka kwangu. Na kamata barua yako Miraji Zakaria Mjangwa. Wewe unatoka Tanzania. Moja kwa moja siku ya leo unatuma salamu zako kwa waziri wa mambo ya salamu. Unasema ni mheshimiwa Deus Masunga. Haya, umempa jina la waziri huyo. Na bila shaka ni cheo kikubwa kweli kweli. Mwingine uliyemsalimu ni Jeventus Joasin Talima. Umetuma salamu zako kwa Diki Mayanda, hao wote wakiwa hapo Tanzania. Unawakumbuka siku ya leo si mwingine ni Silveto Francisco, hao pia wakiwa Tanzania. Unamtumia salamu Sidia Fuguru akiwa Tanzania. Wengine uliwakumbuka ni Jaita Makaya akiwa Mwanza hapo Tanzania. Umemkumbuka Shukuruni Michael akiwa pale Mombasa, Kenya. Ujumbe unasema pokeeni salamu kupitia kipindi hiki cha salamu na muziki na tukumbukane kwa njia ya heri. Unaendelea kusikiliza kipindi cha salamu na muziki kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Muda unakwenda mbio, lakini sitaacha kuikamata barua yako mkononi mwangu na kuita wewe Kaita Mayanda. Wewe unatokea hapo moja kwa moja unasema unatokea Mombasa, Kenya. Ujumbe wako siku ya leo unataka watu wapeane salamu kupitia VOA Swahili Washington DC. Salamu nyingine unataka ziende kwa Mashaka Subi. Unasema huyu anaenda kule, huyu yuko kule Tanzania. Mwingine uliyomkumbuka si mwingine ni Nasoro akiwa hapo Tanzania. Umetuma salamu zako kwa Ndoto Kushanga akiwa hapo Tanzania. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia salamu na muziki. Na basi kufunga dimba naishika barua yako, unasema naitwa Ngusa Mleba wa Igunga, Tanzania. Moja kwa moja salamu zako siku ya leo unataka ziende kwa Abubakar Ngeresi, Letitia Shigolile, Fitina Paulo na Mbuga Pita Bucheyeki. Umemkumbuka Nkakule wa Nkakule na Ndoto Kushanga. Barabara kabisa, kipindi cha salamu na muziki ndio kinatia nanga, kinafika ukingoni kwa siku ya leo tu. Mimi hapa studio naitwa Mary Mgawe, na kusii mpenzi msikilizaji usiache kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea. Hadi wakati mwingine tutakapokutana katika kipindi cha salamu na muziki siku ya leo, na kutakia usiku mwema na wakati mwema. Pata kibao cha muziki.
Safi sana, ilikuwa ni kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa VOA kikiletwa kwako na Emiri Mgawe. Natumai kwamba umepata kuamkua unawapenda na vile vile kufurahia muziki ambao umekuwa kitanda kweli wakati wa salamu hizo na muziki. Wakati kabla ya kumaliza mambo tulionayo hivi leo, basi tuangalie kwenye taarifa za kimataifa. Wanasiasa kadhaa pamoja na wanaharakati wa kisiasa nchini Cambodia wameondoka kwenye vyama vyao na kujiunga na chama tawala cha Cambodia People's Party kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu Julai 2023. Basi wakati kukiwa na madai ya tishio ya ukandamizaji kutoka kwa serikali, hali inayotoa changamoto kubwa kwa viongozi wa upinzani waliobaki. Mei, serikali iliondoa chama kikuu cha upinzani cha Candlelight kwenye kushiriki uchaguzi huo, hatua iliyopelekea wanachama wake kuhama kwa haraka. Hata kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa, wanasiasa walikuwa wakiondoka kwenye upinzani kwa wingi, wakati waziri mkuu Hun Sen akiandamana na baadhi yao, akiwaandama na kesi za mahakama, ukamataji pamoja na kupigwa katika miezi ya karibuni. Msemaji wa chama cha Candlelight Kim Sol Prithith anakisia kwamba 10% hadi 15% ya viongozi wa chama hicho wameondoka. Msemaji wa chama tawala Sok Aisan kwa upande wake amesema kwamba maelfu ya wafuasi wa upinzani pamoja na maafisa wengine wamekuwa kijiunga na chama hicho ndani ya mwaka mmoja uliopita, ingawa hajatoa ushahidi wote. Mataifa 57 ya Kiislamu Jumapili yamesema kwamba juhudi za pamoja zinahitajika ili kuzuia kudhihakiwa kwa kitabu kitakatifu cha Quran, wakati wakiomba sheria za kimataifa kutumika kusitisha chuki za kidini kufuatia kuchomwa kwa Korani wakati wa maandamano ya hivi karibuni nchini Sweden. Taarifa kutoka kwa Baraza la Ushirikiano wa Kiislamu, ambalo wingi wa wanachama ni kutoka mataifa yenye wingi wa Kiislamu, imetolewa baada ya kikao maalum cha kuzungumzia suala hilo kumalizika mjini Jeddah kule Saudi Arabia Jumatano wiki iliyopita. Mwanaume aliyekuwa kwenye maandamano alichoma Qurani nje ya msikiti uliopo katikati mwa mji wa Stockholm Jumatano, ikiwa siku ya kwanza ya sherehe za Kiislamu za Eid al-Adha. Tukio hilo lilikabisha Uturuki, ambao ni mwanachama wa baraza hilo la Kiislamu, na ambao Sweden inahitaji uungaji mkono wake katika kujiunga na NATO. Polisi wa Sweden awali walikuwa wametoa kibali cha kufanyika kwa maandamano hayo, lakini baada ya tukio hilo mshukiwa alikamatwa na kufunguliwa mashtaka. Siria imesema mapema leo kwamba imenasa makombora kadhaa yaliyorushwa na Israeli. Jeshi lake limesema kwamba makombora hayo yalirushwa kwenye anga ya Beirut, lakini yakagonga mji wa Homs, ingawa hakuna majeraha yaliyoripotiwa. Jeshi la Israeli kwa upande wake limesema kwamba kombora kutoka Siria limelipukia kwenye eneo lake. Kama njia ya kulipiza kisasi, Israeli ilijibu kwa kulenga eneo ambalo Siria ilitumia kurushia kombora hilo. Urushaji wa makombora kati ya Israeli na Siria umekuwa ukiendelea kwa muda sasa, wakati Israeli ikisema kwamba kamwe haitaruhusu Iran ipate nafasi ya kupata ngome ndani ya Siria. Wachambuzi wa kiuchumi wanasema kwamba kushuka kwa uchumi wa China katika miaka karibuni huenda kukaadhiri kwa kiasi fulani uchumi wa Asia, wakati taifa hilo likijaribu kujikwamua kutokana na athari za janga la corona na masharti makali yaliyowekwa ya kuzuia maambukizi mwaka 2022. Alicia Garcia Herrero, ambaye ni mkuu wa kiuchumi kwenye benki ya Ufaransa ya Natixis katika eneo la Asia Pacific, amesema kwamba China ilikuwa imelenga ukuaji wa 5% mwaka huu, lakini hata hilo huenda lisiwezekane kutokana na changamoto kadhaa za kiuchumi zinazoshuhudiwa kote nchini China. China inakabiliwa na changamoto za uwekezaji wa ndani na nje mwaka huu, wakati uagizaji wa bidhaa ukishuka mwaka huu kutokana na kushuka kwa uchumi wa kimataifa. Viashiria vya kiuchumi mwezi Mei kama vile utengenezaji wa bidhaa kwenye viwanda pamoja na mauzo ya bidhaa zote zilionyesha dalili za kushuka, kulingana na idara ya kitaifa ya takwimu. Imeongeza kusema pia kwamba kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana cha zaidi ya 20% ni swala la kuzingatiwa pia katika hali ya uchumi. Mazishi ya kijana mwenye umri wa miaka 17 aliyeuawa Jumanne na polisi kwenye kitongoji cha Paris cha Nanterre nchini Ufaransa yamefanyika Jumamosi. Kupigwa risasi kwa kijana huo kwa jina Nahel, mwenye asili ya Algeria na Morocco, kulipelekea maandamano makali, wakati baadhi ya wakazi wakidai kuwepo kwa ubaguzi wa rangi nchini humo. Mama yake Nahel, wakati akizungumza na televisheni ya France 5, alisema kwamba polisi alipoona kijana mdogo mwenye sura ya Kiarabu alitamani kumtoa uhai. Afisa aliyetekeleza mauaji hayo, hata hivyo, ameomba msamaha kwa familia, na ripoti ya polisi inasema kwamba maandamano yalipungua Jumamosi usiku, wakati watu takriban 700 wakizuiliwa kulinganishwa na 1300 waliokamatwa Ijumaa usiku. Hizo ni habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.